L'état, c'est moi. Statul sunt eu, zicea un băiat pe nume Ludovic al XIV-lea, acum vreo 400 de ani. Iar ceea ce s-a întâmplat în aceste zile cu Venezuela este o ilustrare perfectă a acestui celebru dicton de acum 400 de ani. Ăsta este unghiul legal al acestei situații, gen mă doare în bașcheți de legalitate. Adică Trump, asemenea regelui Soare, la aceste preocupări triviale cu privire la legitimitatea unei astfel de intervenții, a răspuns ceva în genul mă doare în râma mea flască de dreptul internațional, mă doare în curul meu gras de congres și de aprobarea acestuia. Și apropo de asta, argumentul invocat pentru a nu consulta congresul a fost acela al protejării secretului respectivei intervenții chirurgicale. Bă, tu-ți dai seama ce atitudine veritabil dictatorială este asta, să n-ai încredere în propriul congres? Adică să te gândești și să mai și spui cu subiect și predicat că nu i-ai anunțat pe fraierea, pentru că cine știe, poate ar fi sifonat informații. Deși nu-i panică, probabil că Hegseth a dat oricum toate informațiile pe Signal, oricui trebuia să știe. Dar asta cu protejarea secretului operațiunii nu este probabil altceva decât un pretext cusut cu ața albă de a-i ignora pur și simplu și de a-i trata cu curu pe băjeții și fetile alea din congres. Niște irelevanți. Cred că Trump nici măcar nu s-a gândit în mod serios să-i informeze. A uitat gen. Exista și un congres, parcă. Oh, da mă, zile că nu le-am spus nimic din motive de secret militar și pentru protejarea operațiunii. Cât despre legislația internațională? Ce e aia? Ne împiedicăm în căcățișuri de-astea penibile? Legislație internă, congres și alte bagatele, mi se rupe. Desigur, pe de altă parte, acest băiat, pe nume Maduro, a fost înșfăcat din propriul pat în numele legii americane. Tot aia pe care Trump se pișă când vine vorba despre aprobări. Dar ca paranteză, am și eu o curiozitate. Care-i faza cu această omnipotență a legii americane? Dom'le, să fie adus și judecat în Americuța, conform legii americane. Dar de ce? Ce chilul meu este legea americană? Și care este de fapt și de drept incidența ei asupra cetățenilor altor state, fie ei și dictatori? De ce n-ar fi Maduro judecat bunăoară în baza legii românești? Cred că înțelegeți metafora. Adică mie argumentul ăsta să fie judecat pe sol american în baza legii americane mi se pare o inepție absolută, pe care văd că toți cretinii pe la televizor și prin social media o repetă fără să o mestece, iar eu nu înțeleg de ce. Adică da, înțelegem bine că unchiul Sam o are mai mare și mai groasă și mai lungă decât a oricui, dar ăsta nu este un temei legal, ci doar o are mai mare, mai groasă și mai lungă. Atât. Din punct de vedere al legitimității și aplicabilității sale internaționale, legea americană nu are de partea sa decât legitimitatea forței, nu vreo legalitate aplicabilă global. Este cumva vreun tribunal penal internațional? Este legea americană vreun substitut pentru dreptul, regulile și instituțiile internaționale? Nu, dar cui îi pasă? Pe acest principiu, orice cetățean al acestei planete, din orice țară, poate fi înhățat, târât întâi pe la Abu Ghraib, Guantanamo sau mai știu eu pe unde, și judecat apoi în Statele Unite. Dar de ce? Uite, pentru că putem. Vezi ce răspuns simplu? Așa merge treaba? Da, așa merge. Este arbitrară și discreționară o astfel de măsură? Sigur că da. Bun, hai să rezumăm dar această primă perspectivă, cea legală a celor întâmplate în acest weekend. Deci, un președinte al unei țări, fără să țină cont de legile țării pe care o conduce și fără să informeze forurile abilitate ale acesteia, dar în același timp în numele legii din respectiva țară și într-un total dispreț față de legile și normele internaționale, a răpit din pat președintele unei alte țări pentru ca acesta să fie judecat în țara agresoare. Tare! Și fix așa s-au întâmplat lucrurile. Iar Putin, cred că a zis, hai mă că a învățat ceva băiatul ăsta de la mine, nu mă admiră el degeaba. Îți dai seama, crește pipota în Putin de mândrie. Ce căcat ne mai încurcăm cu reguli, cu declarații de război, cu proceduri dintr-astea inutile? O operațiune specială, țac, pac, ai rezolvat problema. Și uite, chiar vreau să mai zăbovesc o leacă asupra acestei expresii care pare să definească politica internațională a ultimilor ani. Operațiune specială. Nu mai există războaie propriu-zise, atacuri declarate asupra altor națiuni, ci doar operațiuni speciale. Păi, prin ce diferă operațiunea specială a lui Putin împotriva Ucrainei de cea a lui Trump împotriva Venezuelei? Vă spun eu, prin nimic. Deci Putin zice acum, păi am avut dreptate, așa se procedează, ăsta e modelul. Și asta fără să mai luăm în calcul fondul. adică revenirea la sferele de influență, dreptul marilor puteri de a interveni brutal în ceea ce consideră ele a fi propria bătătură, their backyard și așa mai departe. Și pe aceeași logică, probabil că se gândește acum și Winnie the Pooh, mărețul cârmaci al Chinei, că Taiwanul este până la urmă în propriul backyard și că este îndreptățit să procedeze la fel cum au procedat și rușii și americanii. Adică ce, el e mai fraier? Vezi tu, așa se întâmplă când delegitimezi ideea de comunitate internațională, de legi, norme și principii globale. Dar faza care mă sperie cel mai tare este că acest modus operandi, mă refer la disprețul față de legile și normele internaționale cu care s-a procedat și în acest weekend cu privire la Venezuela, fățiș, arogant și agresiv, este aplaudat de tot felul de dobitoci, cu sau fără misiune, gen, așa se face, bă, ce atâta ne mai împiedicăm în formalități și birocrație? Intri peste el, îi dai o zmetie în bot, îl legi la mâini și la ochi și îl arunci într-o pușcărie pe teritoriul tău, unde îl fuți după aia cum vrei. Bun așa. Și stați așa, că încă n-am ajuns la partea cu vom administra Venezuela cât vom crede noi de cuvință. Încă discut despre formalități. Și dacă tot discutăm despre formalități, hai să ne uităm un pic și la acuzații. Această caricatură ultra-reacționară pe nume Pam Bondi, procuror general al Statelor Unite și mulah în fustă al MAGA, zice pompos așa. Maduro și soția sa, nu știm exact de ce și nevastă sa, vor înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane pe teritoriul Statelor Unite în instanțe americane. Ok, cred că am punctat deja aberația asta cu justiția americană uberales, care pare că se aplică la scară planetară. Desigur, asta dacă nu te cheamă Putin, Bin Salman, Kim Jong-un, dar revenim imediat și la ăștia. Deci, ia zi prisi, care sunt acuzațiile? Zice Bondi așa, cu cuvintele ei, în postarea ei, de pe contul ei de X. Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare pentru conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive destructive, precum și conspirație pentru posesia de mitraliere și dispozitive destructive împotriva Statelor Unite. Și stau și eu și mă întreb, exact ca în bancul ăla celebru cu evreii și cu bicicliștii, că domne, bicicliștii sunt de vină pentru toate. Păi de ce bicicliștii? Păi de ce evreii? Așa și aici. De ce doar mitraliere? De ce nu și avioane, și rachete, și tancuri, și sisteme antiaeriene, și toate cele? Pentru că până la urmă, inculpatul era președintele unei țări și șeful unor forțe armate, care bănuiesc că nu dețineau doar mitraliere pentru a le folosi împotriva Statelor Unite. Nu știu, nu știu, zic și eu. Bine, de fapt știu. Intenția nu este să-l judece pe Maduro ca pe un șef de stat, ca pe un președinte al unei țări suverane, ci ca pe un thug, ca pe un bandit. Asta este imaginea pe care vrea să o proiecteze Departamentul de Justiție al SUA, că SUA, de fapt, a răpit și judecă un traficant de droguri și de arme, un criminal de drept comun și nu un președinte. Ați prins-o pe asta? Este o nuanță extrem de importantă. Ce vor să spună americanii este că n-au răpit președintele unei țări suverane, care oricum nu mai e suverană, pentru că va fi administrată direct sau indirect de americani, as long as it takes. Ci că ei au înhățat de fapt un El Chapo care vindea droguri și colecționa mitraliere cu care să agreseze americuța. Ce penibil! Iar acum vreau să fac o precizare extrem de importantă înainte să mănânce careva căcat cum că i-aș lua apărarea lui Maduro, pentru care vă asigur că nu am nici cea mai mică urmă de simpatie. Maduro este un derbedeu și un dictator nenorocit, dar la fel sunt și potentații criminali din Arabia Saudită, care răpesc și ucid jurnaliști și dizidenți, și cu care Trump este tovarăș și pretin. La fel este și Putin, pe care Trump îl admiră și de care se teme. Cine știe cu ce l-are Putin la mână pe Trump de pe vremea când acesta organiza Miss Univers pe la Moscova prin 2013 și odată cu pageant-ul, probabil și cine știe ce orgii despre care trebuie să fii prea naiv ca să crezi că rușii nu știu totul. Și la fel este și Kim Jong-un, doar că ăla are arme nucleare. Și apropo de asta, cred că nu doar Maduro, ci mulți alții, precum Ayatollahii din Iran, se gândesc acum, vezi bă de ce e bine să ai și tu pe sufletul tău o nucleară două? Dacă ai și tu o nucleară două, te doare în bașcheți, ești în afara pericolului. Nu mai vine Uncle Sam să te salte noaptea din pat. Deci dezideratul ăsta al posesiei de arme nucleare, cred eu că tocmai a devenit și mai important pentru toți dictatorii acestei lumi. Pentru că armele nucleare îți oferă imunitate și te asigură de faptul că Trump nu te va deranja. Deci, recapitulând, dacă ai suficiente coaie, adică ești o superputere, sau ești tovarăș cu Trump, sau ai arme nucleare, poți să dormi liniștit. Deci da, fără doar și poate, Maduro este un dictator și un derbedeu. dar un derbedeu accesibil. Ați prins-o pe asta? Unul fără arme nucleare, cu doar niște mitraliere sau pistoale cu apă, cum vreți să le ziceți. Iar acum haideți să studiem puțin și povestea asta cu traficul de droguri. Făcea Maduro trafic de droguri? Sigur că da! Dar traficul de droguri a fost tolerat de Statele Unite decenii de-a rândul pentru a-și finanța, de exemplu, propriile operațiuni ilegale prin America Latină și de Sud, afacerea Iran-Contras fiind doar unul dintre numeroasele exemple care îmi vin în minte pe repede înainte. Știi cum e? Lupta împotriva comunismului era scopul care scuza mijloacele. Dar deși important aspectul ăsta al dublei măsuri, adică depinde cine face traficul respectiv, nu asta aș vrea să discut aici, ci altceva. Faptul că Statele Unite sunt de departe cel mai mare consumator de droguri din lume. Și mă gândesc că atât timp cât există o asemenea cerere, va exista mereu și o ofertă pe măsură care să vină în întâmpinare. Conform ultimului raport al agenției guvernamentale americane care se ocupă de abuzul de substanțe și de sănătatea mentală a populației, anul trecut peste 28 de milioane de americani au fost înregistrați cu probleme grave de dependență de droguri. Și încă o dată pe atâția de alcool, dar ăla nu interesează pe nimeni. Adică aproape 30 de milioane de americani au fost oficial înregistrați ca și consumatori cu tulburări grave ai cel puțin unuia dintre următoarele droguri. Marihuana, cocaină, heroină, halucinogene, metamfetamină. Iar ăștia sunt doar cazurile de targă, pentru că același raport zice că în ultimele 12 luni 64 de milioane de americani au consumat marihuana recreațional, peste 10 milioane au consumat halucinogene, 4,3 milioane cocaină, 2,4 milioane metamfetamină, aproape 1 milion fentanil, peste jumătate de milion heroină. Și atenție, ăștia sunt doar cei care au răspuns la chestionarele din sistemul medical. Practic, statistica spune că peste 75 de milioane de americani, deci 25% din populația țării, au consumat într-un fel sau altul substanțe ilegale. Mai interesant este însă că proper care, adică tratament, au primit doar una din 5 persoane. Iar studiul mai spune că prevenția e la pământ, adică fix programele menite să-i țină pe oameni departe de droguri. Vă las linkul întregului raport SAMHSA mai jos în descriere, e o lectură foarte instructivă. Și atunci, nu vi se pare de porc și o culme a ipocriziei acest război împotriva drogurilor purtat peste granițe, când pe administrația americană o doare de fapt în cur de drogații de acasă, tăind finanțările pentru prevenție și tratament? Evident că așa este, pentru că în realitate, în ceea ce privește Venezuela cel puțin, nu traficul de droguri a fost vreo secundă problema, ci cu totul altceva, tot un drog, dar pentru bogați, numit petrol. Dar ajungem și acolo. Revenind la droguri, întreb și eu cât se poate de sincer și realist la o asemenea cerere. Cum să nu existe o ofertă? Dar fac ceva administrațiile americane pentru a educa oamenii, pentru a preveni consumul, pentru a-i ajuta pe dependenți? Not that much. Conform statisticilor, Statele Unite sunt responsabile pentru un procent între 30 și 40% din tot consumul global de cocaină. Impresionant, nu? Dar administrației nu-i pasă de asta. Bă, cum să facem să educăm pe ăștia să nu mai bage droage în ei ca sparții? Nu, o preocupă mult mai mult lucrativele războaie împotriva drogurilor purtate peste hotare. Păi cum să ratezi un pretext atât de bun de a-ți băga nasul în treburile interne ale tuturor statelor din jur? Pentru că de fapt nu este și n-a fost vreo clipă despre droguri și mitraliere. Este despre petrol și resurse, despre exploatare și lovele. Atât. Și uite așa, trecem de la formă la fond și de la acuzații formale, mai mult sau mai puțin legale, la miezul problemei, adică imperialism și Parnos. Iar asta este o poveste pe care America, de la sudul Statelor Unite ale Americii, o cunoaște mult prea bine. Binecuvântările pe care le-a revărsat asupra sudului marele vecin de la nord reprezintă o nesfârșită litanie de crime, lovituri de stat, exploatare și nenorociri. Dacă nu știți prea multe despre asta, citiți măcar marea literatură sud-americană și vă vor lămuri mai bine decât oricine Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Pablo Neruda sau José Martí despre cum stă treaba cu imperialismul economic, cu bananele, petrolul și mineritul, cu felul în care puterea corporațiilor din Statele Unite a înlocuit colonialismul clasic, cu intervențiile politice și loviturile de stat date de gringos pe tot teritoriul Americii Latine și de Sud, cu genocidul propriu-zis, dar și cu cel cultural și așa mai departe. Iar din această perspectivă, ce se întâmplă în Venezuela este de manual. Pe cât de oribil, pe atât de obișnuit. Credeți că revoluții precum cea din Cuba din anii 50 sau nenumăratele mișcări de extremă stângă din America aflată la sud de SUA au fost degeaba sau întâmplătoare? Ura față de americani este mai adânc înrădăcinată acolo decât ura multora dintre trăitorii din Europa de Est față de ruși. Vecinătatea imediată cu astfel de mari puteri nu este niciodată benefică pentru ei mai mici și mai slabi. Este un blestem. Întrebați-i pe polonezi cum a fost cumpărțirea țărilor între Germania lui Hitler și Rusia lui Stalin, pe unguri despre momentul 1956, pe cehi despre momentul 1968, pe ucrainieni despre 2014 și 2022, la fel cum îi puteți întreba și pe aia din Haiti, Nicaragua, Panama, Guatemala sau Chile, despre intervențiile Statelor Unite în țările lor. Da, deci cei din America Latină și de Sud au toate motivele să-și bage degetele pe gât când vine vorba despre Yankee, că i-au bătut și i-au f**t și slugă ei le-au fost. Iar acum permiteți-mi, vă rog, o paranteză extrem de importantă și anume una despre trecut. Un trecut care se pare că reînvie și care este readus cu forța în prim planul prezentului. Nu pot să nu remarc discuțiile pe față despre oroarea numită Doctrina Monroe, un anacronism de la 1823 și despre care se discută astăzi ca despre o actualitate. Ce infamie! Ce platformă transparentă, fățișă de promovare a neocolonialismului american. Vom sta în Venezuela cât va fi nevoie și vom suge petrolul prin intermediul companiilor americane cât va vrea mușchii noștri, vom administra țara după bunul plac, eventual cu niște comisari de aia de tip sovietic și mă întrebam în timp ce ascultam aceste enormități de secol XIX, de ce se întâmplă asta? Și cred că am o explicație cu conotații psihologice. Trăim în acest moment într-un soi de lume a bătrânilor. Nu știu dacă înțelegeți metafora, bătrâni care poartă acum niște războaie cumplite ca să aducă înapoi trecutul. Sunt niște boșoroci perverși care reconstruiesc în aceste clipe o lume după chipul și asemănarea lor. Și când spun bătrâni, nu mă refer la sensul venerabil al cuvântului, ci la cele mai hidoase și mai odioase conotații ale sale. Trump, Putin, Xi și alții ca ei sunt niște anacronici, niște dinozauri într-o lume care nu mai seamănă cu nimic din ce știau ei despre ea. Și atunci s-au îmbarcat într-un soi de ăsta de misiune disperată de a aduce lumea înapoi în punctul pe care îl știau și îl înțelegeau ei. Adică o lume cu sfere de influență, cu petrolache, cu puteri care nu dau socoteală nimănui, o lume de asta tradițională și întoarsă în timp. Practic toate progresele pe care le-a făcut această planetă sunt anulate acum de acești septuagenari și octogenari care reconstruiesc harta lumii după chipul și asemănarea lor. Cum zicea Putin, cea mai mare catastrofă geopolitică a fost căderea Uniunii Sovietice, iar nostalgiile lui după Imperiul Sovietic, după Rusia măreață și atotputernică de altă dată, sunt o parte perenă în discursul său. China lui Xi, deși puternică economic, se remarcă din punct de vedere ideologic tot printr-o întoarcere în trecut, la un stat opresiv și atotputernic, iar bruma de deschidere și libertate câștigată la un moment dat de chinezi a fost anulată brutal odată cu venirea acestui hardliner în fruntea trebii. Iar America se întoarce și ea la o doctrină de care are acum gura plină, de la începutul secolului al XIX-lea, de imperialism pe față. Trump vrea o lume pe care el o înțelege. Una cu sfere de influență, petrol, o lume tradițională, rasistă, veche și retrogradă. Și Putin la fel. Și apropo de asta cu petrolul și cu Venezuela, în vreme ce până nu demult, să zicem până acum 50 ani, lumea încă visa să scape de această dependență de petrol, să nu mai polueze planeta din toate pozițiile și se făceau pași alerți înspre regenerabile, energie curată, etc., am virat brusc înapoi spre trecut, spre drill baby drill și spre autoritarism, conduși fiind de niște boșorogi plini de frustrări și de fiere, tributari unor tinereți pe care le-au petrecut într-o lume divizată. Și cred că mai există și niște resorturi psihologice personale în acest sens. Când nu ți se mai scoală și când te caută demența senilă și moartea pe acasă, tot ce-ți mai rămâne e beția puterii. Ca și bulangiul ăla de Rupert Murdoch, care la 94 de ani nu dă drumul din ghearea afacerii sale media, sau Larry Ellison de la Oracle, alt octogenar bun tovarăș cu Trump, indivizi inadmisibil de puternici care fac și desfac destinele acestei lumi. Dar ei sunt de fapt doar niște boșorogi perverși, pentru care puterea și exercitarea ei au rămas ultimele resorturi ale fericirii și ale sensului lor pe lume. Și milioane de oameni, animați de nostalgii tradiționaliste, de religie, de frică de schimbare, pun botul la această șaradă și la întoarcerea triumfalistă a unui trecut odios, cu diviziuni, sectarisme și garduri înalte de sârmă ghimpată. Revenind la Venezuela, este limpede că Statele Unite nu-și doresc și n-au avut nicio clipă drept scop restaurarea democrației sau alte astfel de naivități. Americanilor nu le plac democrațiile, mai ales când vine vorba despre America Latină și de Sud, zone care redevin, iată, acum, în mod oficial, their own backyard. Deci Maduro a fost înlăturat doar pentru că nu dansa cum îi cântau Statele Unite. Atât. Ce opoziție, ce democrație, astea sunt aberații. SUA vrea doar vecinii pe care și-i dorește, în forma în care și-i dorește. La fel și Rusia. Cât despre legitimitate și legalitate, who gives a fuck? Este ca întrebarea aia sarcastică a lui Stalin cu câte divizii are papa, când în al doilea război mondial Churchill a sugerat că papa ar putea fi nemulțumit de tratamentul aplicat de ruși polonezilor catolici. Și uite, ca să înțelegeți cât de tare ne-am întors în trecut și cât de rudimentară și transparentă este direcția actuală, vă las în descriere și un link al unui text pe care vă rog să-l citiți cu mare atenție și care se numește National Security Strategy of the United States of America din noiembrie 2025, deci cât se poate de actual și de oficial, disponibil în integralitatea sa chiar pe site-ul Casei Albe. Totul este acolo, fără ocolișuri, fără menajamente. Dacă veți citi acest manifest oficial ultra-reacționar, veți înțelege imediat și că vom mai avea astfel de operațiuni speciale. Desigur, tot împotriva celor mai slabi, nu a prietenilor și tovarășilor de afaceri de prin Orientul Mijlociu ai lui Trump, a liderilor marilor puteri considerate egale și îndreptățite și ele la astfel de acțiuni, sau a dictatorilor periculoși înzestrați cu arme nucleare. Poate împotriva Cubei, a Columbiei sau, de ce nu, a Danemarcei. Pentru că la întrebarea frontală a celor de la The Atlantic, Trump a răspuns franc că Groenlanda rămâne pe agendă ca o chestiune de securitate națională a Statelor Unite. Oricum, urmărind halucinanta conferință de presă de alaltăieri, e clar că Trump se crede Rambo și că joacă în propriul său film. De fapt, tot ce se întâmplă este pentru Trump un reality show simplist, numai bun pentru Daytime TV America, aia care l-a votat cu ambele mâini. Și tot apropo de conferința de presă, vreau să fac și o observație mai trivială. Frate, cât de deprofesionalizate au ajuns televiziunile de la noi? Ce comentatori de doi bani, ce vocabular penibil pe moderatori și pe așa numiți jurnaliști. Am crezut că dacă mai aud odată cuvintele benzi în loc de bande, as in criminal gangs, sau cartele în loc de carteluri, mă spânzur cu cureaua de la ceas. Asta ca să nu mai spun că oricine dezaprobă sau condamnă lovitura de stat dată de americani în Venezuela este automat prietenul Rusiei și al Chinei. Bă, nu vă e rușine? Nu, boss, n-ai înțeles. Americanii înșiși, făcând asta, sunt cei mai buni prieteni ai Rusiei și ai Chinei. Încălcând în mod fățiș și flagrant orice formă de legalitate sau de aparență a acesteia, nici măcar atâta cât a invocat Bush Jr. în sprijinul războiului din Irak, americanii îndreptățesc acum Rusia și China să acționeze cum cred ele de cuvință în Ucraina sau Taiwan, de pe aceleași poziții de durere în cur în ceea ce privește legea și comunitatea internațională. Again, nu este vorba aici doar despre Venezuela și Maduro, ci despre dreptul marilor puteri de a-și exercita puterea în proximitatea lor, așa cum cred ele de cuvință. Iar ăsta este pur și simplu feudalism la nivel planetar. Este o mare dată de Trump și de America ideii de comunitate internațională. Este o reașezare a lumii pe baze anacronice de divizare și zone de influență și o invitație explicită adresată Rusiei și Chinei de a proceda similar. Atât și nimic mai mult. Nu ăsta aș fi vrut să fie primul video de pe zonă din acest an, mai ales că sunt răcit bognă și nu azi aș fi vrut să revenim ci taman joi. Începe bine 2026, ce să zic. Fără formalități astăzi, gen îndemnuri la abonare și alte astfel de trivialități, în schimb aș vrea să vă urez tuturor, indiferent de inclinațiile și opiniile voastre politice, un imens la mulți ani. Măcar atât. Să fie pace, să fie bine, cum ziceau băieții de la Zdob și Zdub. Și baftă vouă în anul ce tocmai a debutat.